слухаєте подкаст Громадського радіо.
Драйв-тайм з Оленою Новіковою.
Сьогодні в день фонд держмайна заявив, що просто зараз відбувається рейдерське захоплення державного підприємства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія». Там закликали журналістів з різних видань прибути на місце події у столичний бізнес-центр «Горизонт Парк» і звинуватили колишнє керівництво підприємства у спробі взяти ОГХК під контроль. Мовляв, до офісу приходили екс-члени правління компанії, намагалися продовжити свою роботу, мотивували це тим, що господарський суд Києва напередодні визнав звільнення попереднього керівництва неправомірним. У ФДМ заявили, що таке поновлення є незаконним, викликали поліцію, тож розповіли у фонді колишні менеджери, врешті-решт полишили офіс об'єднаної гірничо-хімічної компанії. Що там відбувалося сьогодні в день, розпитаємо голову фонду держмайна Дмитра Синниченка. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Дмитро, вітаю вас.
Вітаю вас, вітаю слухачів.
От можна подробиці, хто ці люди, скільки їх, як вони поводилися, що конкретно хотіли, чим свої плани поновити роботу на підприємстві вони аргументували?
Дуже хочуть працювати. Дивіться, у вас до цього звучало в ефірі про Великодні свята, і не треба забувати, що сьогодні Страсна п'ятниця, да? І там різні чорти вилазять, і треба утримуватися від спокус, але, на жаль, не всім це вдається. Сьогодні дійсно держава дала жорсткий відсіч на спроби перешкоджанню залучення інвестицій в Україну через приватизацію. Об'єднана гірничо-хімічна компанія – це підприємство, яке є флагманом приватизації. Воно вже майже готово до залучення інвестора. Висловили свої побажання прийняти участь у аукціоні більше 16 компаній. Із них більшість – це відомі міжнародні компанії. Це йдеться про інвестиції в мільярди гривень в Україну. Ця компанія, об'єднана гірничо-хімічна компанія, вона має таку історію, що НАБУ вже розслідує справи по відношенню до попереднього керівництва щодо нанесення збитків державі на суму близько 13 мільйонів доларів. Раніше затримувалося колишнє керівництво, обвинувальчені суди, акти скеровано до суду. І от сьогодні, 17 квітня, колишній менеджмент, отримавши незаконне рішення господарського суду Києва, вони прийшли і сказали, що тепер ми хочемо тут знову керувати. В суді теж веселі історії відбувалися. 44 рази не могли визначити саме ту незамінну суддю, яка і винесла це неправомірне рішення.
Тобто, пане Дмитре, я уточню, ця постанова, цей вердикт суду, він дійсно існує, ви його бачили?
Ну, звісно, вони прийшли з ним. Господарський суд міста Києва, суддя Зиміна винесли такі рішення, яким скасували державне рішення про призначення нового менеджменту і намагалися внести зміни до реєстру щодо зміни керівництва. Але ми запобігли цим спробам отримати контроль над стратегічним підприємством.
Пане Дмитре, якими будуть далі дії фонду держмайна? Саме навколо об'єднаної гірничо-хімічної компанії?
Ну, те, що робить зараз фонд держмайна, він виставляє на аукціони об'єкти малої приватизації, але на період коронавірусу ми утрималися від аукціонів великої, тому що треба забезпечити рівну участь всіх гравців, і літаків в Україну не літають. Тому ми будемо продовжувати підготовку очищення приватизації від цього підприємства від корупційних схем, яким воно оточено, і на закупівлях, і на продажу. Тому що саме всі кримінальні справи, вони стосуються прокладок, які існують між реальними споживачами продукції і між компанією. Тобто весь прибуток залишався на посередниках, які знаходяться в офшорах. Прізвище можна знайти легко в інтернеті, це не секрет, тому що навколо цієї компанії державної вже багато років відбувалися такі події, але ніяк державі не вдавалося встановити контроль. Тобто ми, як фонд держмайна, будемо продовжувати підготовку до приватизації. Ми також подали встановлену порядку на оскарження цього рішення господарського суду. Ми надали всі факти МВС, Служби безпеки, які будуть продовжувати розслідування уже й по новим фактам цього колишнього керівництва.
Пане Дмитре, якщо говорити взагалі про приватизацію на цей рік, ви вже згадували свої ж, знов таки, слова, що наразі в умовах карантину, в умовах коронавірусної кризи ця велика приватизація, вона трошки призупиняється. От, по-перше, тут два питання виникає. По-перше, в бюджет на цей рік закладені чималенькі гроші, які мають надійти від роздержавлення. Це 12 мільярдів гривень. От що з цим показником? Ймовірно, фонд держмайна звертався до урядовців з пропозицією скоригувати цю суму, або самі урядовці приходили до ФДМ і запитували, а які перспективи?
Перше, мета приватизації не є отримання максимального прибутку чи коштів від продажу активів. Мета номер один – це залучення інвестора, який і буде вкладати подальші інвестиції в це підприємство, створювати робочі місця і податки. Друга мета приватизації – це боротьба з корупцією. І як ви бачите, і в цьому, як ми знаємо, в інших підприємствах державних, які були передані в фонд держмайна, відбувається майже те саме. Тобто вершки одним, а корешки іншим. І тому те, що держава не повинна володіти ті підприємства, які не є необхідні для забезпечення державних функцій, вони йдуть на приватизацію. Так, був план і закладений стосовно надходжень від приватизації – 12 мільярдів гривень. Верховна Рада наразі прийняла рішення про коригування, але, на жаль, занадто малу суму поставила. Поставили замість 12 мільярдів 500 мільйонів гривень. Хоча фонд держмайна, вже змінивши процедури, ми замість газети, яка друкувалася 400 екземплярів, зробили онлайн-сайт, що можна там privatization.gov.ua, коли можна зайти і кожен українець може побачити, коли аукціон, що там є, віртуальна кімната даних. І ми вже за результатами аукціонів, які завершилися успішно в цьому році, мабуть, єдині перевиконали план бюджету надходжень перший квартал, і наразі успішні аукціони завершились на суму більше 400 мільйонів. Тому я звернувся і до уряду, і в Міністерстві фінансів, і до Верховної Ради, що ми готові забезпечити надходження в цьому році, незважаючи на пандемію, в 6 разів більше. Чому? Чому така впевненість?
Тобто це виходить, це 3 мільярди гривень. Якщо ми говоримо про 500 мільйонів закладених, вже змінена сума 12 мільярдів, 500 мільйонів. Зараз мова йде про 3 мільярди гривень, так? Я правильно вас розумію?
Ви правильно рахуєте, абсолютно. Взяли 500, помножили на 6 і отримали 3.
І отримали 3, дійсно, не дуже складна арифметика. Я з нею впоралася, це прекрасно. Пане Дмитре, дивіться, а от ці 3 мільярди, від чого планують їх отримати? Це велика приватизація, мала приватизація. Тому що останні роки ми ж пам'ятаємо, що найбільше надходжень приносили саме мале роздержавлення. Що буде з великою, що буде з малою? Є якась стратегія, якісь прогнози саме на цей рік, як ми будемо жити в умовах карантину, в умовах економічної кризи, яку коронавірус і карантин спричинять?
Стратегія є. Наші припущення, що під час такої світової, насправді, кризи, під час в умовах волатильності валют, деякої недовіри до банківської системи, відсутності розвинутого фондового ринку і наявності в той же час грошової маси поза межами банківської системи, вона спонукає українців, тих, у кого є заощадження, малий і середній бізнес, кудись вкладати їх, да? Тобто вкладати. І, в принципі, об'єкти малої приватизації, так звані distress assets, які виставляються за початковою балансовою вартістю, вони і є тим предметом, який залучає інвестиції. Тобто тут виходить така взаємовигідна ситуація. Українці знаходять вихід для того, щоб кудись інвестувати. І, як я вже казав, на вкладену гривню потім ще вкладається 4-6 гривень в там модернізацію, в перебудову. Тому ми зараз переорієнтувалися і зробили акцент на виведенні на аукціони «Прозоро-продажі» об'єктів в основному нерухомості, недобудованих активів, будівель, там окремого майна. І насправді результати вражаючі. Можу, якщо цікаво, з ними поділитися, що у нас відбулося в цьому році вже 111 аукціонів, як вже сказав, на суму, яка перевершує 400 мільйонів гривень. Активно йдуть аукціони, зараз вони онлайн. Легко ознайомитися на сайті privatization.gov.ua з об'єктами. Там є також віртуальна кімната даних, де скануються всі документи стосовно наявності чи відсутності там проблемних питань. Рекорд квітня за 15 днів у нас в середньому 9 учасників на один торги, тому що дуже важливо забезпечити конкурентність. Саме в результаті конкурентних торгів і відбувається та ринкова ціна, яка пропонується якби ринком. Середнє зростання ціни 222%. Це рекорд за весь період малої приватизації об'єктів фонду держмайна. І дійсно, якби попит залишається.
Дякуємо вам за інформацію. Слухачам нагадую, голова фонду держмайна Дмитро Сенниченко був з нами на зв'язку. Ми ж повернемося до теми рейдерства, до теми взагалі та того, що сьогодні сталося в об'єднаній гірничо-хімічній компанії. Я хотіла б нагадати заяви міністра юстиції Дениса Малюськи. От на початку програми ми вмикали його синхрон, де він в середині грудня минулого року в одному з телеефірів заявив, що епоха рейдерства в Україні закінчилася, групи рейдерські не діють, а якщо це десь стається, це поодинокі випадки на якихось дрібних об'єктах. Ну, однак от ОГХК ми не можемо назвати дрібним об'єктом. Це одне з підприємств, що входить у топ до великої приватизації цього року. І нещодавно, вже наприкінці березня, вже коли був запроваджений карантин, від міністра юстиції пролунала ще одна заява. Денис Малюська зазначив, що карантин виявився на руку рейдерам. І за той тиждень, коли він це говорив, сталося майже стільки ж випадків, скільки за 4 місяці минулого року. От як на ситуацію з об'єднаною гірничо-хімічною компанією, на ситуацію з рейдерством в Україні взагалі дивляться в Мін'юсті. Зараз і будемо дізнаватися. На зв'язку з нами начальник управлінь з розгляду звернень та скарг у сфері державної реєстрації Віктор Дубовик. Пане Вікторе, вітаємо вас.
Да, добрий вечір.
От ситуація з об'єднаною гірничо-хімічною корпорацією. Фонд держмайна вже скаржився до вас, до профільного органу. І от що робитиме Мін'юст з цією ситуацією, яка там склалася навколо цієї компанії?
На даний час в реєстрах щодо вказаного підприємства жодних змін не відбувалося. Ті керівники, які були безпосередньо змінені та погоджені та призначені з фондом держмайна, вони знаходяться. Підстав для того, щоб фонд держмайна до нас відповідно скаржу немає. А ті події, які відбувалися безпосередньо сьогодні, там зранку та протягом дня, вони вже знайшли відповідні коментарі, були отримані від всіх, що на даний час така спроба вже зупинена завдяки правоохоронним органам. І на даний час Міністерство юстиції буде контролювати цю ситуацію щодо можливості повторних якихось дій та зловживаннями в сфері державної реєстрації.
Пане Вікторе, а взагалі оця схема, вона наскільки розповсюджена? Що каже статистика? От коли екс-керівництво з рішеннями судів різних приходить і намагається просто зайти в свій кабінет колишній і почати роботу?
Ну, це більше питання не безпосередньо державних реєстрах, це питання щодо виконання судових рішень, і таке виконання відбувається завдяки там іншим органам і безпосередньо виконавчої служби. А то, в якому випадку воно відбувалося сьогодні, може лише свідчити те, що на даний час особи, які зацікавлені в певних незаконних моментах зміни власників чи зміни керівництва, вони використовують ситуацію напруження, яка є в країні після запровадження карантину. Та, на жаль, Міністерство юстиції спостерігає, що такі випадки не поодинокі, та вимушено відповідно реагувати на такі дії.
Пане Вікторе, а взагалі, от якщо ми знов таки звернемося до слів очільника міністерства, так, якщо в грудні йшла мова про те, що рейдерство, ну таке глобальне, якесь систематичне, воно подолане в Україні, зараз Денис Малюська каже, що карантин виявився зручний рейдерам. От що знов таки каже статистика? Звернення, які це звернення, чи почастішали, от, наприклад, давайте не грудень брати, а, наприклад, лютий. Лютий і березень. Давайте порівняємо.
Якщо ми будемо порівнювати місяць лютий та з початок березня та початок вже квітня, то ми можемо побачити, що статистика свідчить справді про збільшення кількості незаконних реєстраційних дій, на які Міністерство юстиції вимушено реагувати. Та на даний час ми вже підготувалися до нового етапу початку розгляду Зараз відновлюємо роботу колегії з розгляду скарг. На цьому тижні були внесені відповідні постанови, які дозволяються зробити з обмеженням, які встановлені у зв'язку з запровадженням карантину. На даний час ми також можемо казати, що Міністерство юстиції контролює кожен випадок вчинення таких незаконних реєстраційних дій та відповідно реагує в тому вигляді, в якому зараз це законодавчо передбачено.
Пане Вікторе, а можна...
Одноособовий розгляд.
А можна я тут уточню? Ви сказали відновлення роботи колегії профільної, так? А що, її роботу припинили? Чому?
На початку карантину був скасований прийом громадян у всіх відповідних органах державної влади. І, на жаль, ми також вимушені були припинити розглядати справи саме колегіально. Але в нас залишався такий механізм, як розгляд справ одноособово. Одноособовому порядку, і на всі випадки кричущі, які в нас були щодо захоплення та змін державних реєстрів, реагували саме в такому порядку. Бо розгляду скарг міністра юстиції.
А от ви заявили про збільшення випадків рейдерства. Можна у якихось конкретних показниках? От було стільки, стало стільки?
Ну, от, наприклад, якщо в грудні місяці в нас було найбільше таких знакових рейсів близько 7, коли вимушені були реагувати, то вже на початку березня місяця та на початку квітня ми можемо казати, що таких випадків було близько 15-20.
Угу.
А якщо загально за весь карантин, то ця статистика та така кількість буде наближатися до 50 навіть.
Зрозуміло. А можна назвати топ-3, що відбувається з цих випадків, які найрозпосюдженіші? Щоб ми розуміли ситуацію, які саме рейдери активізувалися, як саме вони найчастіше діють?
Перш за все, треба звернути увагу керівникам підприємства, тому що найрозповсюдженішим стало зміна керівництва саме для того, щоб безпосередній контроль над рахунками підприємства відкриті в банки для того, щоб намагатися швидко якимось чином їх вивести та розпоряджатися на власний розсуд. І були проведені без жодних документів, без жодних підстав для проведення таких реєстраційних дій, і ми вимушені були реагувати. Це перший найбільш розповсюджений випадок. Другий найбільш розповсюджений випадок – це зміна власників нерухомого майна без жодних правових підстав. Також на третьому місці у нас знаходиться зміна власників підприємств. Організації.
У скількох випадках вдається оперативно повернути власність справжнім господарям?
На момент розгляду та отримання скарги ми розуміємо, що якщо це справді був кричущий випадок, коли в державних реєстрах не міститься жодної інформації щодо підстав для проведення такої реєстраційної дії, ми миттєво, і це 100% задоволення, 100% випадків.
Будемо сподіватися, що в усіх 100 випадках власність буде повертатися справжнім власникам підприємства, які намагаються захопити рейдери. Вам ми дякуємо за коментар. Начальник управління з розгляду звернень та скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України Віктор Дубовик був з нами на зв'язку. А зараз ми поговоримо з стороннім експертом, який не має відношення до Мін'юсту. Як він бачить ситуацію з рейдерством в Україні, з незаконним захопленням підприємств, на які способи такого захоплення найчастіше скаржаться бізнесмени, ми зараз будемо дізнаватися у голови антирейдерського союзу підприємців України Андрія Семидідька. Мені колеги підказують, що буквально кілька секунд він має з'явитися у нас в ефірі. І навіть кількох секунд не пройшло, він вже з нами. Пане Андрію, вітаю вас.
Привітаю вас.
От зараз ми говорили із представниками Міністерства юстиції із приводу ситуації, яка відбулася сьогодні в об'єднаній гірничо-хімічній компанії і взагалі з приводу рейдерства. От хотілося б ще одну думку з вашого боку почути. Як ви оцінюєте те, що сьогодні сталося в ОГХК?
Ну, в первую очередь, конечно, использование уже устаревших рейдерских схем по получению незаконной ухвалы судьи и приход силовой поддержкой на бывшее рабочее место бывшего руководителя. Это, конечно, уже устаревшие такие рейдерские схемы. Но, судя по возможностям судебной системы, они еще продолжаются. И имея наглость, можно такие вещи осуществлять. Второе, все-таки включение публичности, вы видите, какой резонанс получил этот факт. Может быть, это просто отсутствие таких информационных поводов, да, но не устаю, за 12 лет антитеррористического союза мы постоянно утверждали, что привлечение внимания общественности позволяет пресечь рейдерские действия, да, любые поползновения или нарушения закона. Привлечение внимания общественности заставляет работать и правоохранительную систему, и Министерство юстиции в том числе. То, что уже руководители фонда госимущества, представители государства, закромов государства обращаются к общественности для привлечения внимания к данной ситуации, здесь немного настораживает о возможности контроля над ситуацией, потому что им противостоят достаточно влиятельные олігархічні групи, які не хочуть відпускати ситуацію з-під контролю.
Ну, з одного боку, це правоохоронці були на об'єкті, які задокументували, я так розумію, факт спроби рейдерського захоплення. З іншого боку, були дійсно і журналісти, які зафіксували це і розповсюдили через свої засоби масової інформації, ну, спільними зусиллями, так би мовити. Пане Андрію, а якщо говорити про ситуацію з рейдерством взагалі в державі, знов таки згадуємо заяви голови Мін'юсту в грудні, казали, що було подолане масштабне рейдерство. І наприкінці березня, коли вже був запроваджений карантин, Денис Малюська зазначив, що виявився він на руку рейдерам і почастішали такі випадки. От що ви скажете з цього приводу?
Я скажу, что, в принципе, вот в моменте, то есть как рейдерские группы будут продолжать заниматься, и рейдерские никуда они не делись. Талантливых юристов много, а талантливых юристов, которые имеют еще такой криминальный талант, никуда они не делись из страны. И они понимают, как можно использовать пробелы в законодательстве для личного обогащения или же для обогащения под заказ. У нас реально стоит после введения принятия закона о введении процедуры торговли землей. Сейчас звонят разные представители владельцев земли, представители громад о том, что с ними там расторгают договора аренды. И, ну, они хотят освободиться от арендаторов земли своей, да, но их не позволяют. С ними там расторгают, не хотят расторгать договора аренды. Это там Винницкая сейчас, Херсонская звонила области, да. То есть у нас есть фактор земельного рейдерства будет и будет развиваться. Мы сейчас только что общались с Виктором Дубовиком, общаемся, да, они пресекли, Министерство юстиции пресекли действия рейдерских групп, которые использовали регистрационную службу для оформления прав собственности на свои действия, для реализации своей деятельности. Но никто не поднимает вопрос о квартирах, имуществе, банков, которые были заложены для украинских граждан, которые были заложены в банках, то есть имущество, которые были заложены в банках, банки обанкротясь, продают коллекторным структурам право требования. Право требования превращается в право собственности в результате действий или нотариусов, или регистраторов. И уже рейдерские группы заходят и захватывают помещения, квартиры украинских граждан. Вот этот вопрос, он достаточно большой, глобальный, но не урегулирован, к сожалению.
Пане Андрію, ми обов'язково відзначаємо для себе цю тему надалі для спілкування з експертами, з представниками Мін'юсту, саме от стосовно майна чи нерухомості громадян. Вам дякуємо за коментар. Андрій Семидідько, голова антирейдерського союзу підприємців України, був з нами на зв'язку зараз.
Драйв-тайм з Оленою Новіковою.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.